Trigjet financiare nuk mund t'i drejtojnë fatet e popujve. Papa Francesku ngriti zërin gjatë audiencës sotme me pjesëmarrësit në takimin e organizuar nga Dikasteri Vatikanas, Drejtësi e Paqe, kushtuar investimeve për të luftuar varfrinë dhe pabarazitë shoqërore. Papa kërkoi edhe që të vihet etika në qendrën e financës. Në kryet audiencës, ati në shejtë përshëndeti kardinali Peter Turkson. Një kishë varfër për të varfrit, por dhe një ekonomi që nuk i vënë në thundrën e hekurt më të varfrit. Papa Francesku shfrytëzoi rastin e takimit, kushtuar investimeve në ndihmë të varfërve për të pohuar dhe një herë se njeriu duhet vënë në qendër të proceseve ekonomike.
È importante che l'etica ritrovi il suo spazio nella finanza.
Ka rëndësi që etika të gjejë hapësirën e vet në financë. E që tregjet të vihen në shërbim të interesave të popujve e të sëmirës së përbashkët të njerëzimit. Nuk mund të lejojmë më gjatë që tregjet financiare të drejtojnë fatet e popujve në vend që të shërbejnë nevojave të tyre, ose që pak njerëz të arrijnë kulmin e pasurisë falë spekulimeve financiare, ndërsa shumë kush paguan rëndshëm pasojat.
Shpikjet e reja teknologjike vërejtë ati shejt e kanë rritur shpejtësinë e transaksioneve financiare, por një shtim i till ka kuptim vetëm se përmirëson aftësinë për të shërbyer së mirë së përbashkët.
In particolare la speculazione sui prezzi alimentari è uno scandalo.
Posaçërisht spekulimi mbi çmimet e mallrave ushqimore është shkandull me pasoja të rënda për ushqimin e të varfërve. Është urgjente që qeveritë e mbar botës të impenjohen e të sigurojnë një kuadër ndërkombëtar në gjendje për të promovuar tregun e investimit me ndikim të lartë shoqëror, në mënyrë që t'i kundërvihet ekonomisë së përjashtimit e të hedhurinës.
Në ditën kur kisha kremton festën e Shën Quirikut e Gjulitës, a me birë që në Diokletianin, rlanë të gjitha pasuritë shkuan pa u luatur fare drejt martirizimit, përfundoi papa, dëshiroj t'i lutem zbashku me ju, Zotit, të na nëmojë të mos e harrojmë kurrë se pasuritë e kësaj bote janë kalimtare, e t'impenjohemi në shërbim të smirës për bashkët, duke vënë në plan të parë kryesisht njerëzit më të varfër e më të ligjsht.